Vie niekto, o čom hovoríme, ako máme tému túto sezónu? Pamätá si niekto ten názov? Niečo také, ale oficiálne to voláme, že aktivita. Aktivita, pretože v tom všetkom sme povolaní niečo robiť, niečo začať, robiť niečo pre Pána. A ja to tak zrekapitulujem, lebo Tomáš to prvý spark veľmi dobre začal. On hovoril o tom príbehu, ako Ježiš prichádza do loďky za učeníkmi a hovorí im, že odteraz budete rybármi ľudí, položte to, čo máte, zanechajte to a poďte za mnou. A páči sa mi, že oni v momente to položili a v momente išli za Ježišom. On im hovorí, že poďte za mnou a učiním vás. On im nehovorí, že učiním vás a potom poďte za mnou. Je tam dôležitá tá postupnosť, že byť odvážny, vykročiť, aj keď ešte nemám všetku výzbroj, aj keď ešte nemám všetky predpoklady, aj keď sa na to necítim. A tým sme to celé začali. A v podstate sme sa rozprávali, alebo ten koncept toho je ten, že každý z nás má nejaké veľké povolanie, nejaké poslanie, ktoré máme od Boha, ale zároveň, kým tam nie sme, tak nemusíme byť pasívni. Ale môžeme robiť niečo tu a teraz. A potom týždeň na to hovoril Tomáš o tom, že vlastne čo môžeme robiť. Alebo do čoho sme povolaní, okrem toho veľkého poslania. A pred týždňom sme sa rozprávali o tom, že sme povolaní chodiť do cirkvi a sme povolaní byť súčasťou cirkvi. A aj preto si dnes tu, lebo ťa potrebujeme, pretože spoločne chceme vyvyšovať Boha a chceme niečo spoločne budovať pre Neho, na Jeho slávu. A dnes budeme v tejto téme pokračovať. Ono, ešte k tomu veľkému povolaniu, alebo takéto, že čo Boh pre nás má, prečo nás stvoril, ono, začnem tým, že pre každého z nás má Boh povolanie. Pre každého z nás má Boh povolanie. Nie sú to len nejakí predurčení ľudia a zvyšok sú takí šedí pešiaci. Každý z nás má povolanie. To je základ. To je základ. A je to také konkrétne poslanie, ktoré je šité pre teba na mieru. Boh ťa nejako stvoril a nestvoril ťa náhodne. On ťa stvoril tak, aby tie veci, ktoré máš, dávali zmysel spolu s tým povolaním, ktoré pre teba pripravil. Dal ti nejaké dary, dal ti nejaké charakterové vlastnosti, dal ti silné stránky, dal ti zraniteľné stránky. A to všetko má spolu pôsobiť na jeho slávu a najsilnejšie to pôsobiť na jeho slávu práve keď si v tom povolaní. Lebo to povolanie je miesto, ja som si to tu tak spísal, je to miesto, kde naše dary sú aktivované na maximum. Každý z nás je v niečom obdarovaný a spoznávame to postupne, ale potom, keď vstúpime do toho poslania, do toho plánu, ktorý Boh pre nás má, tak tam Boh najviac pracuje s našimi darmi. Ďalšia vec je to miesto, ktoré je súčasťou Božieho plánu pre naše životy. Je to miesto, kde cítiš pokoj, kde cítiš radosť, kde to môže byť aj ťažké, ale ty na konci dňa vieš, že OK, toto je to, čo mám robiť. Možno si v mieste, kde si taký nekomfortný z toho, že kde si, lebo nevieš, či tam máš byť, nevieš, či je to s veľkým T. Ale to povolanie je to miesto, kedy to proste vieš. Je to, cítiš sa, že OK, tie zápasy viedli sem, tie obety viedli sem, to, prečo som taký a taký, viedlo sem, to, že viem toto, ale zároveň toto, ale toto neviem, viedlo sem. A je to vnútorný pocit, že vieš, že si tam. A niekto je povolaný byť pastorom, hej? Amen? Amen na to. Ale nie všetci sme pastori. Nie všetci sme povolaní byť pastorom, pretože to by moc nefungovalo. Sme povolaní do rôznych vecí a spoznávame to časom. Niekto môže byť povolaný byť šoférom autobusu a myslím to smrteľne vážne. Ak tam má byť, predstav si modlovú situáciu. Pastor versus šofér autobusu. Pastor zasiahne nejakých ľudí, ale predstav si ľudí, ktorí z duše nenávidia cirkev. možno zo zranenia alebo z presvedčenia a tak ďalej. A je možné, že pastor ich nevie zasiahnuť. Ale potom je tu ten vodič, ku ktorému nastupujú každé ráno do práce a on tým, že z neho vyžaruje jeho vzťah s Bohom, môže zasiahnuť ich. Zasiahnuť ľudí, ktorí ten napríklad pastor nezasiahne. Takže každé povolanie je od Boha a nie je väčšie a menšie povolanie. Boh to tak nerozpoznáva, nerozoznáva. Keď si uvedomíš to podobenstvo s tými hrivnami, poznáme podobenstvo s hrivnami, Boh, Ježiš dal každému zo svojich služobníkov hrivny. Jednému dal 5 hrivien, druhému dal 2 hrivny a tretímu dal 1. A čo sa stalo? Ten s 5 mi prišiel a povedal, tak pane, tu máš ďalších 5. A ten s 2 prišiel a povedal, tu máš ďalšie 2. A Boh reaguje na oboch rovnako. Obaja rovnako splnili Boží plán. Nie je väčšie a menšie povolanie, je len naplnené a nenaplnené povolanie. Lebo ten s tou jednou prišiel, pane, od strachu som ju skryl. A Ježiš ho konfrontoval a povedal, toto nie je dobré. Pretože si prežil život strachu a nie život viery. Aký to je teda vzťah so mnou? Takže neporovnávajme si tie povolania, ale rešpektujme to a hľadajme to pre naše životy. A otázka je, že čo mám robiť, aby som sa tam dostal? Hej, lebo vlastne čo? Čo je toto poslanie pre môj život? Nie každý to úplne vie. Niekto to môže dostať cez proroctvo, cez nejakého služobníka, niekto to môže dostať vo sne. Niekomu to môže rezonovať tak silno v srdci, že si nevie pomôcť a musí ísť tou cestou. Sú rôzne spôsoby a Boh má pre každého svoj čas. Ale otázka je, že ako sa tam mám dostať? No a moja odpoveď je, že nemáme jediné povolanie v živote. Poznámka číslo 1. Nemáme jediné povolanie. Toto povolanie, o ktorom celý čas hovorím a už to slovo strašne opakujem, nazveme tzv. Veľké péčko. Hej, toto poslanie, toto namieru šité, čo je pre mňa, prečo som bol stvorený okrem iného, prečo mám talenty, aké mám, prečo mám vlastnosti, aké mám, to je veľké péčko. Ale potom sú aj veci, do ktorých sme povolaní my všetci. Takzvané malé péčka. Malé povolania. Máme veľké péčko, máme malé péčka, ich veľa. A to sú veci, do ktorých sme povolaní všetci, ktoré už nie sú šité na mieru, pritom nemusíš mať 40-dňový post, pane, mám to robiť, nemám to robiť. Nemusíš byť pritom taký, že ja neviem, či je to pre mňa, je to pre teba. Malé péčka sú pre všetkých nás. A sú extrémne dôležité. Dajme si, mám pripravenú prezentáciu. Dobre, idem skúsiť takú Gen Z vec. Výborne. Takže pripravil som si prezentáciu po dlhej dobe. Dúfam, že ste šťastní. Dal som si tu taký sumár, hej. Aspoň také základné črty. Malé povolania v úvodzovkách a to veľké povolanie. Takže v čom sa líšia? Malé péčka sú spoločné a platné pre všetkých rovnako. To som práve povedal. Ale veľké péčko je šité Bohom na mieru pre teba. Ako som povedal, ak je niekto pastor, neznamená, že aj ty budeš pastor. Ak je niekto šofér, tak ty môžeš byť evangelista, hej, napríklad. Dôležité. Malé povolania sú rovnako dôležité ako veľké povolania, ako to tvoje poslanie. A to isté naopak. Rovnako tvoje veľké povolanie je dôležité ako malé povolania. Malé péčka slúžia ako piliere veľkému péčku a zase to veľké péčko stojí na malých péčkach. Je to jeho foundation, je to jeho základ. Malé péčka neslúžia len tomu veľkému poslaniu, oni majú význam sami o sebe. To znamená, že ty nie si do nich povolaný ich robiť, len aby si sa dostal do toho tvojho mega ultra poslania, ale tvoria akoby ten kresťanský život a sme do nich povolaní bez ohľadu na to, že existuje nejaké veľké povolanie. A zase veľké péčko je veľakrát prirodzeným ovocím žitia v malých péčkach. Neviem, či ste to pochopili. Jednoducho, keď žijem tie malé povolania, tak prirodzene sa zrazu, a neviem ako, ocitnem v tom veľkom povolaní. OK? Teraz buďme konkrétni. Hej? Toto je, to jak na matematike tu premenné vytváram, malé P, veľké P. Ale čo to môže byť? Hej? Skúsme nejaké príklady. Ja som si dal strašne veľa príkladov, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže, čo je také malé pečko? Chodí do cirkvi. Mali sme pred týždňom. To je povolanie, do ktorého si povolaný. Nemusíš sa postiť za to, či máš chodiť do cirkvi. OK? To je malé pečko, neriešiš. Malé pečko, ideš na to. Žiť život modlitby. Amen. Študovať a žiť slovo. Amen. Odpúšťať. Sme povolaní do odpúšťania? Sme. Všetci. To platí pre všetkých rovnako. Sme povolaní milovať. Čo je prvé prikázanie? Milovať budeš svojho Boha a blížneho ako seba samého. Tam Ježiš hovorí, že na tomto prikázaní stojí celý zákon i proroci. Takže to nemôžeme len tak minúť. Poslušnosť. Kráčať v autorite Ducha Svätého. Si povolaný do toho, aby keď si konfrontovaný temnotou, si do nej kopol. Amen. Zastávať Božie kráľovstvo. Žijeme vo svete, ktoré úplne nevyznáva hodnoty Božieho kráľovstva. A my sme povolaní, aby sme vyznávali tie skutočné hodnoty. Teraz také praktické, že služba, dobré skutky. Nech nie sme len takí hlbajúci kresťania, ktorí tu sedia, ale poďme aj von za tieto múry a poďme dať tú Božiu lásku do skutkov. Budovanie skills, budovanie svojho vzdelania, svojho knowledgeu, pretože sa ti to môže zísť. A pretože je to dobré pre teba, keď sa buduješ a spoznávaš nové veci a vzdelávaš sa. Je to dobré. Ľahšie sa ti bude žiť. A čo sú tie veľké pečka, hej? Tak to už som spomenul. Napríklad vodič autobusu. Napríklad pastor. Matka, otec. Môžeš byť povolaný byť tým najlepším rodičom na svete? Môžeš. Môže to byť tvoj najväčší úspech v živote, a to nemyslím ironicky, pretože skús byť dobrým rodičom, je to výzva. Nemám deti, tak flexím, ale určite je to výzva. A niektorí z nás môžu byť povolaní vychovať tie najlepšie deti a byť tou najväčšou podporou pre ne, a to je to, čo Boh od nás chce. A nie je to menej a nie je to viac, ale je to Božie povolanie. Evangelista, jasné. Módna návrhárka. Umenie, jasné. Boh povoláva ľudí a dáva poslania ľuďom do umenia. Ja na to hovorím amen. Pretože aj skrze výtvory, duše a vnímania vedia iní ľudia tiež vnímať to vnútro toho autora. A možno to nie sú takéto tie v úvodzovkách zamestnania alebo role, ale možno to sú nejaké konkrétne tásky. Ako napríklad zachraňovať ľudí z ulice. Niektorých ľudí Boh môže do tohto volať. A toto môže byť tvoje ultimátne poslanie. Alebo založiť kresťanskú školu. Zaujímavé. Alebo byť duchovnou oporou konkrétnym ľuďom. Možno si povolaný do toho pušovať iných ľudí dopredu. Možno si taký taká skrytá karta, také skryté eso, ktoré ľudia moc nevidia. Oni budú skôr vidieť tých, ktorí ty budeš pušovať. Oni budú mať tie reflektory. Ale všetci, ty budeš vedieť, že si aj ty v tom zapojený. A Boh to bude vedieť. Alebo že preložíš Bibliu do ďalších jazykov. Viete o tom, že Biblia nie je preložená ani do polovice jazykov na celom svete? To sú akože príklady, hej, že nemusíme to teraz robiť, že kategórie, ale je to len nejaká enumerácia, aby sme neboli taký strašne všeobecní. Takto som to chcel poňať. Takže, a toto je ten príklad. Keď hovoríme, že malé pečka sú piliere veľkého pečka, tak tu je ten príklad. Že keď som povolaný byť vodičom autobusu, tak stojím na malých pečkách. Ako môžem žiť vo svojom povolaní, keď nechodím do cirkvi, keď neviem milovať, keď nemám poslušnosť v môjom srdci, keď neviem odpúšťať ľuďom, keď... Rozumieme sa, hej? Takže tie malé pečka nie sú, že taký poprašok, také, že optional, to nie je optional, to je povinné. A je to rovnako dôležité ako to veľké povolanie. To malé veľké neberte, že menej viac dôležité, len to potrebujem nejak tej slovenčine odlíšiť, lebo potom je všetko len povolanie a sa to mieša. Takže keď to zo všeobecním, tak takto to vyzerá vizualizovane. Toto je akoby model, ktorý som si ja takto dovolil zhmotniť, ako Boh s ľuďmi funguje. Aspoň tak som to vyčítal z písma a tak som to vyčítal z môjho spoločného času s ním a z príkladov ľudí, ktorých stretávam. Takto to funguje. Dobre. A tie malé pečka je vlastne názov našej série. To je to, čomu sa budeme venovať a čomu sa už venujeme tretí týždeň. My až tak neriešime to veľké pečko. Je to dôležité, ale mnohí z vás ste v fáze, kedy to ešte neviete, vlastne čo je vaše povolanie, alebo ak viete, tak je možné, že ste ešte vo fáze prípravy. A je to v poriadku. Preto sa tomu chceme venovať. Malé pečka sú piliere vášho života. Takže úvod by sme mali. Ríšo, môžeš to alt-tabnúť, díky. A ideme teraz do písma. Ideme do písma. Otvorte si prosím spolu so mnou 1. Samuelovu, 17. kapitolu. Znalci možno vedia, aký príbeh sa skrýva po touto kapitolou, je veľmi známy. Kým budete listovať, kľudne niekto môže vykriknúť. Takže 1. Samuelova, 17. kapitola. Verš 45. 1. Samuelova, 17, verš 45. A je to o súboji Dávida s Goliášom. A ideme in medias res, ideme priamo, že do boja, hej? Takže buďte so mnou. Dávid odvetil Filištíncovi, teda Goliášovi. Ideš proti mne s mečom, kopiou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci, zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištínskeho vojska nebeské vtáctvo a divú zver, tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa Filištínec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištíncovi. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho Filištínca. OK, takže Dávid poráža Goliáša, super. No a čo s tým? Super, ďaká Bohu za to. A toto je Dávidové, nazveme to, že to veľké péčko, hej. Spolu s tým byť kráľom Izraela. Ale bavíme sa o tých malých péčkach, takže idem do malých péčok. Otázka je, že čo bolo to Dávidové malé péčko? Bolo to to, že pásol ovce. Teda, že prečo, hej? No pretože to boli ovce jeho otca, Izaiho. A v tej dobe musíte pochopiť, že dobytok to bol majetok, hej? Ako teraz real hovorím, bez randy. Ak ti zomrela kráva, myslím, že z jednej kravy ty dokážeš mať meso na celý rok. Akože je to naozaj niečo, čo nevieš zanedbať, na čím nevieš mávnuť rukou. A to, že Dávid pásol ovce svojho otca, znamená, že mal veľmi dôležitú rolu v rodine a bola mu zverená zodpovednosť, ktorá sa nedá brať na ľahkú váhu. Dávid mal v tom veľmi zdravé srdce, pretože bola v tom poslušnosť, bolo to to, čo mal pre daný čas robiť, bolo to to, o čo ho žiadal jeho otec, alebo to najlepšie, ako vedel. Bola to pomoc pre jeho rodinu a zároveň, a toto je veľmi dôležité, budoval si bojové schopnosti. Pretože čítame v 1. Samuelovej 17.34, že ten Dávid tie ovce musel brániť. A pravidelne. Tam je napísané, že Dávid povedal Šaulovi, tvoj služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. A prenosledoval som ho, bil som ho a vytrhol som ju s tlami. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelusť a bil som ho, kým som ho nezabil. To je neskutočné. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Dávid mal potičky akože fakt so zverou, že čo vidíš za klietkou v zoologickej. Ako leo mi ukradne ovcu, Veselé Vianoce, uži si. Dávid nie. Lev ukradol ovcu a Lev, či, a Dávid ho, neviem, či naháňal, alebo stopoval, alebo neviem, jak to spravil, ale on toho leva dolapil, zabil ho a ovcu si priviedol späť. A zachoval majetok svojej rodiny. To nie je len tak. A Dávid toto robil verne. Bez pochvaly. On to robil bez... Viete, on bol na to sám. Jeho tam hodili, stráž, a on si musel poradiť. A vynašiel sa. A Boh bol s ním. A to je úžasné. A presne preto bolo toto Dávidové malé pečko. Pretože potom, keď mal bojovať proti Goliášovi, to pre neho nebolo divné. Zrazu stál na tom, kde bol roky verný. Akože poraziť bojovníka bol challenge, určite väčší ako leva alebo medveďa, ale nebolo mu to cudzie. On bol proste v tom doma. On bežne chránil svoje ovce prakom proti agresívnej zveri. Takže áno, Goliáš bola väčšia výzva než nejaký medveď, ale princíp bol rovnaký. Zároveň ten súboj s Goliášom bol kľúčovým bodom k tomu, aby sa dostal na kráľovský trón. A to bolo jeho veľké poslanie. A on síce vedel, že je do toho povolaný, on vedel, že je povolaný byť kráľom, ale on nepasol tie ovce z vypočítavosti, že idem si tu trénovať, akoraz budem bojovať, keď budem kráľ. Povieš si, o, jak to vieš. No, vieš, prečo to viem? Pretože Dávid pásol tie ovce ešte predtým, než vedel, že bude kráľom. Dôkaz? 1 Samuelova 16.11. Rýchlo listuj. 1 Samuelova 16.11. A tu je napísané, že Samuel, prorok Samuel, hej, Samuel sa spýtal Izaja, to je Dávidov otec, sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli po ňo a priveď ho, lebo skôr si nestrhneme, kým sem nepríde. Samuel, to bola ikona, hej, ako keď budeš čítať starý zákon, to bola strašne kľúčová postava v Izraeli. A Dávid s rodinou, oni žili v Betleheme, čiže keď prišiel Samuel do dediny, tak si to všetci všimli. Ale guess what, Dávid o tom nevedel, hej. Dávid bol tak zodpovedný, on tak strašne pasol tie ovce, že on nevedel, že prišiel Samuel nielen že do ich dediny, ale do ich obývačky. OK. Dávid bol v tomto úžasný. A tento bod je pozbudením pre vás. Pretože možno ty nemusíš vedieť, aké je tvoje veľké pečko ešte, ale začni mi s malými pečkami už teraz. Rob niečo. Hýb sa. Rob niečo. Možno vo svojej škole založíš študentské hnutie. Možno založíte s kamošmi kresťanskú kapelu. Možno natočíte film. Možno, ja neviem, možno založíte odevnú značku, ktorá bude robiť proste kresťanský merč a ľudia to budú kupovať a zrazu sa bude Ježiš šíriť úplne podvedome, že ľudia ani nemusia prísť do cirkvi, a to nie je pointa, ale nemusia prísť do cirkvi a stretnú toho Ježiša úplne novými spôsobmi. Dávid pásol ovce. Prečo? Pretože miloval svoju rodinu, verím tomu, a chcel byť v tom poslušný a rešpektoval svojho otca, ktorý mu to zveril. A robil to najlepšie, ako to vedel a mal tam byť. Mal tam byť. Toto bolo kľúčové, že tam bol. A to on sa tam len tak omylom neocitol. On tie ovce pásol dosť dlho. Povieš, ako to vieš. Druhý dôkaz. Dávid pásol ovce aj potom, ako sa dozvedel, že bude kráľom. Prišiel Samuel, prišiel do tej obývačky, Samuel ho pomazal za kráľa. Povedal Dávid, ty budeš kráľ Izraela. Čo spravil Dávid? Prestal pásť ovce? Išiel si skúšať do zary korunku? Vyložil si nohy? On sa vrátil k ovciam. To je tá konzistentnosť, ktorú potrebujeme v tých malých pečkách. 1 Samuelova 16.18. 1 Samuelova 16.18. Tu je kontext, aby som vysvetlil kontext tohto verša. Čiže Samuel príde, chápeme zatiaľ, hej, Samuel príde, pomáže Dávida za kráľa, Samuel ide preč. A teraz, čo sa deje? Momentálne vládne Saul. To je momentálny král. Ale Saul urobil dosť veľa chýb na svojej púti a zrazu ho začal sužovať zlý duch. Lebo Hospodinov duch od neho odišiel, sa píše. A riešilo sa, že čo s tým, lebo proste bolo to fakt kritické s ním. A v tom 18. verši jeden z jeho radcov mu poradil Dávida, lebo proste vedeli o ňom, že okrem iného vie hrať aj na hudobný nástroj. Že je akože chváliť, že je worshiper. Hej. A v tom 18. verši to on hovorí, že hovorí Saulovi ako radu. Videl som, ktorého si syna, Betlehemčana Izaja, ten vie hrať. Teraz pozeraj. Je to udatný bojovník, rozvážny v reči, urastený a Hospodin je s ním. A tu vidíme, že David mal aj ďalšie malé pečka. Nebol to len pastier, ktorý bol super synom, ale ľudia rozpoznávali, že Boh je s ním. A to nie je náhoda. Dávid musel pracovať na svojom vzťahu s Bohom. Musel okresávať svoje vnútro tak, aby Boh mohol vojsť do jeho života. Aby, rozumiete, že tam bola určite svetosť, bola tam poslušnosť, bola tam pokora, boli tam proste vlastnosti, ktoré sa Bohu ľúbia. A vedelo sa toho, no ma určite to nevytruboval. A v 19. verši Saulovi bolo jasné, čo spraví. Saul odkázal po posloch Izajovi: pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je kde? Pri ovciach. A toto už sú udalosti potom, ako Samuel navštívil Dávidovú rodinu. Dávid konzistentne robí to, čo vníma, že je správne, aby tam bol a čo prinášalo ovocie. A Dávid začal hrávať pre Saula, začal k nemu chodiť a vždy, keď zlý duch atakol Saula, Dávid začal hrať chvály a ten duch odišiel. A toto je ďalšie malé péčko Dávidove, že slúžil kráľovi a ustieval Boha, aby v podstate, aby konfrontoval temnotu a zároveň, aby vyhradil územie Hospodinové. Čiže Dávid sa už začína ponárať aj do duchovnej služby. No a čo sa stalo potom? Po týchto udalostiach boli Izraeliti napadnutí Filištíncami. Neskôr napadnutí, ale utláčaní. Filištínci sa utáborili na ich území a vyhrážali sa im, že zotročia celý národ. No, poďme do toho verša, dobre? Lebo čo robil Dávid? Čo robil Dávid, keď napadli Filištínci Izrael? Let's go. On ich tak strašne silno pásol, že on nevedel, že sú utlačení. Tak strašne silno ich pásol. On v kuse pásol ovce, proste. On bol extrémne v tomto úžasný. Takže to je 1. Samuelova 17.15, hej, aby si mi veril. To je 1. Samuelova 17.15 a toto už je, keď Filištínci utlačajú Izrael a máme v jednom verši Dávidov rozvrh, takže chodil k Saulovi, duchovná služba, ako úctievač, chránil kráľa Izraela a zase sa vracal pásť otcovo stádo v Betleheme. To boli jeho dve hlavné highlighty, jeho dve malé péčka. Teraz poďme si to trošku vizualizovať. Ríšo, pomôž mi. Auta vníma. Do tej prezentácie. Jo, pohoda, počkám. Takže, ďakujem, aj si mi to rovno prepol. Moja ilustrácia. Takže, máme tu, ten panačík je Dávid, hej. Máme tu Dávida, ktorý je na ceste za svojím veľkým péčkom. Čo je jeho veľké péčko? Jeho veľké poslanie je poraziť Goliáša a stať sa kráľom. OK, Dávid je tu. How do I get there? Postupne si buduje piliere, ktoré ho tam ponesú. Z čoho sú tie piliere? Z malých povolaní, z malých péčok, ktorých je verný. Začal tým, že pasie ovce. Pochopte, pasenie oviec nie len pasenie oviec, tam je veľa, veľa do toho zakomponovaného. Je tam vernosť, je tam láska k otcovi, je tam vzťah s Bohom, ktorý pomimo toho mal, je tam budovanie schopností bojovníckych, je tam ochrana rodinného majetku. Hej, je to, nie je to len, že pasie ovce, znamená to oveľa viac, takže to len si udržte v hlave. Teraz ide, zmena, pozor, zmena, prichádza Samuel, Dávid je pomazaný za kráľa. Ide ďalej, Dávid stále pasie ovce. OK, zmena prišla, on ide svoje, do toho robí duchovnú službu Saulovi. Pozor, zmena. Útlak Filištíncov. Čo robí Dávid? Dávid stále robí to, čo má robiť. Robí svoje malé pečka. A teraz, zrazu, vďaka týmto pilierom, sa dostáva sem. Ale na čom vlastne stojí to veľké pečko? Zase na malých pečkách. A vidíte, že tie piliere stále rastú. Lebo je tam vernosť, je tam prepalovanie vnútra, je tam skúsenosť, je tam budovanie charakteru. A aj keď sa stáva kráľom, stojí na tomto v podstate. Lebo to, že je kráľom, sa skladá z toho, že trávi čas Bohom, že okresáva svoj charakter, že pomáha núdznym, že vie bojovať a brániť svoj národ. A to všetko v podstate robil a zrazu je to veľmi prirodzené. Je to veľmi prirodzené. A nemusí mať mindset, že fú, čo je moje veľké poslanie, no tak budem teraz akože, teraz si sadnem a pol roka nebudem nič robiť, ale len budem hľadať Božiu tvár. Ak ťa Boh do toho volá, OK, ale inak väčšinou takto Boh s ľuďmi pracuje. Že krok za krokom ich učí a zrazu sú tam. Že ups. Čo by sa stalo, keby Dávid sa vykašľal na malé pečka, keby proste nič? No toto. Toto by sa stalo. Bolo by niekde, mal by sa ako tak fajn, hej, super. Teraz prichádza zmena. V živote inak prichádzajú niekedy zmeny, hej. Keep in mind. A tá zmena, keď on sa vykašle na úplne všetko, ho dá ešte viac dole. V tomto prípade tá zmena môže znamenať pýchu. On si povie, aha, ok, budem král, easy. Boh sa postará, Samuel ma už pomazal, čiže technicky už nemôžem nebyť kráľom. Takže mám to v suchu. Začne byť pyšný, začne byť namyslený. Ďalšia zmena. Útok Filištíncov. Dávida prepadne úzkosť, prepadne ho panika, uvedomuje si, že toto bude jeho problém, keďže má byť kráľom, ale on netuší, ako to riešiť, lebo on nevie bojovať, on nevie byť odvážny, on nemá vzťah s Bohom, on nemá priateľov, on netuší, čo má robiť. Netuší. Takže medzi týmto a týmto je gigantický rozdiel. A hádajte čo? Spočíva to v týchto nevinných veciach. A veľakrát sa my len krúžime okolo tohto, krúžime sa a takto vyzerá náš most. A to je to, o čom dnes hovorím. A to je to, o čom my chceme hovoriť ako lídri z Parku toto obdobie. Že záleží na tých malých povolaniach. A že nemusíme byť tak strašne preduchovnelí, že čo je to ultimátne poslanie. Boh ťa tam vie dostať prirodzene. Poďme do Židom, alebo Hebrejom, 12. kapitoly. Nebol by som to ja, keby som nemal v kázni pasáž z Nového zákona. Takže ideme aj do Nového zákona. Židom 12, prvý verš. Pavol píše, preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu. Pozbuď svojho spolusparkistu a povedz mu, že vytrvaj v behu. Amen. Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Teraz verš 15 hovorí, dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Tu je spomenutý Ezau. Neviem, či poznáte ten príbeh. Je to zo Starého zákona, myslím, že ešte v Genesis, kde máte bratov Jakob a Ezau a Ezau je prvorodený. A on v skrátke spravil to, že on predal svoje prvorodenstvo za jednu polievku, pretože bol práve unavený. A ja verím, že pre Ezava bolo to veľké poslanie byť tým prvorodeným synom. Lebo vtedy to malo obrovskú signifikanciu v starom zákone a keď si bol prvorodený, mal si špeciálne požehnanie a špeciálnu priazeň od Hospodina. A ja verím, že to prvorodenstvo si mal nechať, lebo to bolo jeho povolanie, ktorom mal aj budovať svoje potomstvo a on sa toho vzdal len preto, lebo bol práve unavený a chcel sa najesť. Takže mám tu napísané, že za akú cenu si schopný predať svoje veľké péčko. Verím, že tá suma je nevyčísliteľná, pretože to je miesto, kde ťa Boh chce mať a to je miesto, ako som na začiatku hovoril, kde aj ty chceš byť, kde tvoje vnútro, tvoj duch potom volá a túži. OK. Chcem teraz hovoriť o tom, že Dávid mal tú konzistenciu, že on v podstate pásol tie ovce bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, že prišli Filištínci, bez ohľadu na to, že vedel, že je pomazaný za kráľa, on išiel ďalej. A teraz chcem, že by sme dali ďalšie slajdy a ja tu mám nejaké fakty pre vás. Pripravil som si pre vás fakty o behaní. A viem, že všetci akože nebehávate, ale to teraz nie je pointa. Pointa je, že chcem vám ukázať, že čo beh robí s ľudským telom z dlhodobého hľadiska. Takže, keď beháš, tak do 30 minút, keď dobeháš, máš napumpovanú náladu, si odvážny a chceš niečo spraviť, všetky tvoje systémy v tele sú správne nakalibrované a nastavené a si mentálne uvoľnený, nie si vystresovaný. Po 24 hodinách si viac produktívny, cítiš sa viac sebavedomo, si chytrejší a múdrejší, máš kontrolu nad svojim životom a spinkáš ako bábetko. To parafrazujem. Toto sú inak vedecky potvrdené veci, hej. Možno to znie ako nejako prehnanie, ale naozaj štúdie ukazujú, že pravidelný beh naozaj mení jednak tvoje telo a jednak tvoju mysel. Po mesiaci máš zlepšené schopnosti učenlivosti, rýchlejšie sa naučíš niečo, čo by si sa bez toho naučil pomalšie, inšpiruješ ostatných, aby športovali, víťazíš nad zlými zlozvykmi, robíš správne rozhodnutia a si viac energetický. Po pol roku si lepší a zdatnejší človek, udržuješ svoje srdce zdravé, tvoj cukor v krvi je pod kontrolou a stabilizovaný a žiješ zdravý životný štýl. Po roku si silnejší a pevnejší a vyzeráš dobre. Po 10 rokoch nemáš nadváhu, udržuješ svoje srdce zdravé, nemáš problémy s chrbticou alebo s kolenom a znížil si pravdepodobnosť rakoviny. A po 25 rokoch vyzeráš mladšie, starneš pomalšie, žiješ dlhšie a žiješ život naplno. Toto sú vedecky podložené fakty o dlhodobom behaní a naozaj všetky tieto veci, čo som menoval, máš vyššiu šancu, že nadobudneš. Čo tým chcem povedať metaforicky je, že konzistencia má zmysel. Že disciplína má zmysel. Že urobiť niečo len tak je fajn, ale robiť niečo dlhodobo je niečo úplne iné. A to je presne to, čo robil Dávid. Presne tak. Čiže keď behávame, keď to mám metaforicky povedať, tak naše srdce sa transformuje, naše telo sa transformuje, naša myseľ je viac osviežená. A potom, keď ideš na nejaké bežecké preteky, napríklad, tak to pre teba nie je nič cudzie. Pretože za oponou si trénoval pravidelne. Je to pre teba normálne, je to pre teba prirodzené. Je to väčšia výzva, ale vieš, čo máš robiť. A to je, tak metaforicky to môžeme parafrazovať na tie malé povolania a to veľké povolanie. Že ty, ak si konzistentný a vytrvalý, tak potom, keď ťa Boh zasadí do svojho plánu, pre teba to nie je španielská dedina. Tie veci, ktoré Boh od teba chce, sú ti veľmi blízke. Už si ich niekedy videl, už si sa niekedy s nimi stretol, dáva ti to zmysel a nie len to, ty zrazu disponuješ kvalitami, ktoré sú potrebné na to, aby si to zvládol. A spolu s Božou milosťou potom vieš v tom kráčať. Ďakujem. Takže existuje tzv. Prípravná fáza. Tzv. Prípravná fáza. A tá myšlienka je, že do svojho povolania sa nedostaneš z 0 na 100. Zo dňa na deň. Je to príprava, je to niečo, v čom nás Boh postupne učí a postupne vzdeláva. A moja otázka pre teba je, že keď máš teraz fázu prípravy, ako tráviš tvoje dni? Lebo tie dni, čo máš tu a teraz, sú kľúčové. Na tom sa zhodneme. Otázka je, ako naložíš so svojimi dňami. A to je moja výzva dnes pre teba, aby si pridal dôležitosť týmto malým pečkám. Sú to veci, ktoré sú spoločné pre nás všetkých a do ktorých sme volaní my všetci a budujú nás spoločne na ceste za Božím plánom. OK, mám tu ešte nejaké verše, ale neviem, či chcem do nich ísť. Myslím si, že toto stačilo. Takže poďme sa postaviť spoločne a poďme odovzdať toto celé do Božích rúk. Pane, ja ti ďakujem za dnešný deň, Pane, ďakujem ti za každého jedného z nás a modlím sa, Bože, aby si nás viedol v tejto veci. Aby, Pane, sme rozpoznávali, čo sú tie malé povolania, Pane. A aby sme, Pane, boli odvážni sa hýbať, aby sme boli odvážni niečo robiť, Pane. Možno máme niečo na srdci, Pane, a chceme to spraviť. Modlím sa za odvahu do toho vkročiť. Modlím sa, Pane, za to, aby si nám pridal dôležitosť na tie základné veci. Ako je čas s tebou, ako je, Pane, čistý charakter, svetosť, aké slova vyznávame, akými vecami sa plníme. Pane, to, že ti môžeme slúžiť, to, že môžeme byť súčasťou tvojej cirkvi. Pane, daj, nech tieto veci sú pre nás absolútnou prioritou. Modlím sa, Pane, za to, aby sme sa rozvíjali, aby sme identifikovali, Pane, aké sú naše dary a aby sme ich, Pane, zveľaďovali, aby sme ich rozvíjali, aby sme na nich pracovali. Modlím sa, Pane, aj za vzdelanie, Pane, lebo je to veľmi, veľmi dôležité rovnako. A modlím sa za všetkých študentov, ktorí tu sú, Pane, aby si viedol ich kroky, aby si ich požehnával, Pane, na písomkách počas štúdia, Pane, na skúškach, na projektoch, na ktorých budú pracovať, Pane. Nech je to na tvoju slávu a nech sa buduje, Pane, ich osobnosť aj skrze vzdelanie. Nech sa buduje, Pane, ich zrelosť aj skrze vzdelanie. Mene Ježiš sa modlím, Pane. Ďakujem ti za každého jedného a ďakujem ti, že pre každého máš pripravené to veľké péčko, Pane. To veľké poslanie, ktoré si utvoril ešte predtým, než sme boli v lone svojej matky, Pane. A ja sa modlím, Pane, za každého, ktorý tu je, Pane, alebo ktorý to počúva, aby nebol odradený na ceste, Pane, za tebou. Aby nebol, Pane, znechučený, ale aby pokračoval ďalej. Haleluja, Pane. Haleluja. Chcem ešte ohľadom tohto prečítať Jeremiáš 12.1. Jeremiáš hovorí: Hospodín, ty si v práve, keď sa s tebou súdim. Prečo chcem s tebou hovoriť o práve? Prečo je úspešná cesta svojvoľných? Všetci, ktorí sa dopúšťajú neverí, si žijú pokojne. Zasadil si ich, už sa zakorenili, rástli a priniesli aj ovocie. Verš 4. Dokedy bude smúčiť krajina a vednúť zeleň všetkých polí? Pre zlobu jej obyvateľov hynú zvieratá i vtáctvo, lebo hovoria, nevidí našu budúcnosť. Je to smutný text, ale je tam Jeremiášova frustrácia. A zúfalstvo, pretože vidí, že nepriateľom, ktorí súžijú Izrael, sa darí a zdá sa, že si žijú pokojne a sladko. Ale Hospodin na to odpovedá vo verši 5. Keď ťa už beh s pešiakmi unavuje, ako sa do toho pustíš s koňmi? Keď si trúfaš iba v pokojnej krajine, čo budeš robiť v húštine Jordánu? Hospodin ho napravuje, vychováva, ale potom v 14. verši ho povzbudzuje a hovorí o všetkých zlých susedoch, ktorí siahli na dedičstvo, ktoré som dal svojmu ľudu Izraelu, vravím, vytrhnem ich z krajiny a Júdov dom vytrhnem spomedzi nich. Vidíš, je to aj o spolupráci s Bohom. Veľakrát sa možno budeš cítiť frustrovaný. Budeš chcieť si budovať tie svoje piliere, ale uvidíš svojho kamaráta, ktorý žije mimo Boha a bude sa ti zdať, že je šťastnejší, že je bohatší, že ho hneď zoberú do práce, že má lepšie známky, že je viac cool, že je viac akceptovaný. Ale hneď ti hovorím, že Hospodin vytrhne z tvojho stredu každého nepriateľa a všetko zlé, čo ťa obklúčuje. Haleluja, Pane. Modlím sa, Pane, aj za vytrvalosť, Pane, s ktorou bojoval Jeremiáš, Pane. Modlím sa za tú perspektívu, Pane, za tú perspektívu, že nech, Pane, nie sme takí rýchli hneď mať, Pane, okamžité ovocie, Pane, okamžité výsledky, ale, Pane, daj, nech sme, nech sa vieme osvedčiť verný aj v mále, Pane, verný, aj keď to nie je príjemné, verný, aj keď nerozumieme, verný, aj keď nevidíme ovocie, Bože. To je ako Dávid, Pane, snažil sa robiť tak najlepšie, ako vedel tie veci, že sa nenechal znepokojiť ani tým, že jeho národ bol pod útlakom, ani tým, že sa dozvedel, že nad jeho životom bolo vyrieknuté obrovské, obrovské povolanie, Pane. Ja ti ďakujem, že Dávid sa nenechal rozhodiť, že Dávid nestratil fokus, tak ako Peter, keď kráčal po vode, Pane, dokým hľadel na teba, tak kráčal. Keď začal hľadeť, Pane, na vlny, začal sa topiť, Pane. Daj nám, Pane, milosť, aby sme vždy hľadeli na teba, aby vždy bol náš fokus na tebe, Pane, aby sme neustávali, aby sme bežali svoj beh zodpovedne a konzistentne, ako je napísané v Židoch, Pane. Takže žehnám každému jednému z nás a ďakujem ti za tie svedectvá, za tie víťazstvá, o ktorých ešte len budeme počuť. Amen. Amen.